salam, sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 17-si, bazar ertəsidir. Həftənin ilk iş günündə sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Bu səhər xəbər əfərdə xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Səzzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır. Bu saat olan baş xəbərlər. Amerika deyir ki, Türkiyənin İraqın şimalına hücumu barədə onun razılığı olmayıb. Türkiyə dünən Kürt yaraqlılarını havadan hücum edib.
Bugün Vahid Rusiya Partiyası Dmitri Medvedevin prezidentliyə namizədliyini rəsmən elan edəcək. Bugün partiyanın qurultayıdır.
Bugün Azərbaycan hökuməti ölkədə quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring aparacaq.
Bugündən müsəlmanların Məkkədə ənənəvi həc mərasimi başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Amerika bildirib ki, Türkiyənin İraqın şimalında Kürt yaraqlılarının hücumu barədə məlumatı var, amma bu barədə onun razılığı olmayıb. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri dünən PKK terrorçularının şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Türkiyə deyir ki, PKK İraqın şimalına onun ərazisində hücumlar təşkil edir. Dünənki əməliyyat 3 saat çəkib, azı bir nəfər ölüb. Yerli hakimiyyət deyir ki, 200-dən çox sakin ev eşiyini qoyub qaçıb. İraqın Xarici İşlər Nazirinin mavini Türkiyənin səfirinə müraciət edib ki, hücumlara son qoysunlar.
Əl-Qaidədə ikinci adam olan Ayman Əz-Zəvahiri deyib ki, Britaniya ona görə İraqın cənubundan nəzarəti yerli qüvvələrə verir ki, ərazidə üsyançıların fəaliyyəti aktivləşib. Bu bəyanatı Əz-Zəvahiri internet saytda yerləşdirib. Britaniya qüvvələri 5 il idi ki, İraqın cənubuna nəzarət edirdi. İndi qoşunları geri çəkir. Hökumət deyir ki, artıq yerli qüvvələr təhlükəsizliyə nəzarət edə bilir.
Bugün Azərbaycanda quş qripi təhlükəsi ilə bağlı növbəti monitoring başlayır. Hanespressin məlumatına görə, hökumət xaricdən gətirilən quş ətinə nəzarəti artıracaq. İndiyə kimi Azərbaycanda quş qripindən 5 nəfər ölüb. Hökumət bəyan edib ki, Rusiyanın Rostov vilayətindən quş əti ixalı da dayana bilər. Rostovda toyuq fermasında quş qripi tapıblar, 10 gün ərzində 3500-ə qədər quş tələf olub.
Bugündən müsəlmanların ənənəvi həc ziyarəti başlayır. Gözlənir ki, bu dəfə 2 milyona qədər zəvvar Kəbəni ziyarət edəcək. Onların əksəriyyəti bugün Məkkəyə toplaşıb. Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Naziri deyib ki, hökumət zəvvarları yaraqlıların hücumundan qorumaq üçün bütün tədbirləri görəcək. Ziyarət vaxtı basa-basa düşməsin deyə təhlükəsizliyi gücləndirəcək.
Bugün Vahid Rusiya Partiyası Dmitri Medvedevin prezidentliyə namizədliyini rəsmi elan edəcək. Bugün partiyanın qurultayıdır. Dmitri Medvedev indi başnazirin birinci mavinidir. Onun prezidentliyini prezident Vladimir Putin də dəstəkləyib. Vahid Rusiya Partiyası bu ayın ikisində parlament seçkisində də qalib gəlib, səslərin 64%-ni yığıb. İndi Dövlət Dumasında çoxluqdadır.
Qırğızstandakı növbədən kənar parlament seçkilərinin rəsmi nəticəsi bugün məlum olmalıdır. Qırğızların təqribən 61%-i səs verməyə gəlib. Gözlənilir ki, prezident Qurmanbek Bakiyevin Akyol partiyası qalib olacaq. Müxalifət seçkiləri saxta adlandırıb. Dünən Qırğızstandakı seçkiləri adətən 250-yə qədər müşahidəçisi izləyib. Onlar da rəylərini bugün açıqlamalıdır. Bu barədə bir qədər sonra da
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Yer kürəsində suyun səviyyəsi 21-ci əsrdə 1 metr 60 santimetr qalxa bilər. Bunu Böyük Britaniya alimləri deyirlər. Təbiət Geoelmi jurnalının yazdığına görə bu proqnoz BMT-nin mütəxəssislərinin fikri ilə üst-üstə düşür. Səbəb də qlobal iqlim dəyişikliyidir.
İranda polis 24 internet kafeni bağlayıb, 23 nəfəri çetə girdiyinə görə saxlayıb. Hökumət deyir ki, kişi ilə qadının internetdə söhbət eləməsi İslam əxlaqına ziddir. İndi İranda qadınların qış geyiminə qarşı da kampaniya başlayıb, dar şalvar geyinmək, şalvarı çəkmənin içinə salmaq qadağandır.
Azərbaycanda informasiya əldə etmək haqqında qanun necə işləyir? Bugün media hüquqları institutu bu barədə illik hesabatını açıqlayacaq. Hesabatın nəticələri barədə birazdan söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Bugün Elmar Hüseynov jurnalist mükafatının qalibini elan edəcəklər. Müsabiqəni mərhum jurnalistin adına yaradılmış fond. Elmar Hüseynov fondu Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi ilə birgə keçirir. Bu birinci mərhələdir. Qalib jurnalistlər fonda təqdim etdikləri layihələrə görə aldıqları kiçik qrantlar hesabına jurnalist araşdırması aparacaqlar. Həmin araşdırmalardan hansı seçilsə, ikinci mərhələdə qalib elan olunacaq. Layihənin qalibini mərhum jurnalistin Elmar Hüseynovun doğum günündə iyulun 17-də elan edəcəklər. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2 il əvvəl yaşadığı evin qarşısında öldürülmüşdü. O yazılarında hakimiyyəti kəskin tənqid edirdi.
Və bugün Parisdə Fələstinlilərə beynəlxalq yardım konfransı başlayır. Konfransda 90-a qədər dövlət iştirak edəcək. Gözlənilir ki, tədbirdən sonra Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas 6 milyard dollara qədər yardım alacaq. bu konferans Annapolis görüşünün davamıdır. Amerika Annapolis görüşünü İsrail ve Fələstin sülh razılaşmasına nail olmaq üçün keçirmişdi.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Xəbər ətər birazdan davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacağıq.
Bizi dinləyənlər.
37 işdən kim 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bizə həm də Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından dinləyin. Axıra qədər qulaq assınız, bu verilişdə eşidəcəksiniz ki,
Qırğızıstanda seçicini ələ almaq üçün araq, daş kömür və ya adam başına 9 dollar paylayan partiyaların aqibəti necə oldu?
Qlobal istiləşmə ilə bağlı saziş nə vəd edir? Bununla qlobal sərinləşmə dövrü başlaya bilərmi?
Bundan başqa xəbər ətərdə mətbuat içmalı idman xəbərləri də olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Araq, daş kömür və ya 9 dollar. Qırğızıstan seçicilərinin görəsən bunlardan hansına daha çox ehtiyac var və onlardan hansı birinə daha çox üstünlük verdi? Qırğızıstandakı partiyaların səsləndirdikləri ittihamların əsası varsa, seçicilər ötən bazar günü parlament seçkilərində səslərini satıblar. Kimi 9 dollara, kimi arağa, kimi də daş kömürə. Bunlar rəqiblərin ilkin nəticələrdən sonra səsləndirdikləri ilkin ittihamlardır. Nə qədər əsası var, yəqin rəsmlər sonra araşdıracaqlar.
ATƏT müşahidəçiləri də öz rəylərini bugün açıqlayacaqlar. Bugün Qırğızıstandakı seçkilərin nəticələri rəsmən bəlli olacaq. Ülker Akifızın reportajı Qırğızıstandakı parlament seçkiləri haqdadır.
12 siyasi partiya parlamentdə 90 yer uğrunda mübarizə aparır. Respublikanın tarixində ilk dəfədir ki, seçkilər partiya siyasi əsasında keçirilir. Bu deməkdir ki, bu dəfə ötən seçkilərdə səs-küyə səbəb olmuş ikinci raund olmayacaq. Paytaxt Bişkekdə səs verdikdən sonra Prezident Kurmanbek Bakiyev deyib ki, Qırğızıstan vətəndaşları Qırğızıstanın hansı yola gedəcəyinə qərar verəcək.
Bu tarixi gün.
Bu tarixi bir gündür, çünki ölkə tarixində ilk dəfədir ki, Qırğızıstan vətəndaşları partiyalara səs verir. Bu, demokratiyanın yenicə inkişaf etdiyi ölkə üçün xüsusi gündür. Məhz buna görə mən tam arxayınam ki, seçkilərin nəticəsindən asılı olmayaraq bizim yeni parlament əvvəlkilərdən fərqli olacaq. Yeni üzlər, qadınlar, etnik azlıqlar parlamentə gələcək. Ölkə boyu isə seçkilərdə pozuntuların olması barədə söhbətlər gedir. Sosialist partiyası ata məkandan deyirlər ki, Prezident Bakiyevin yaratdığı Akyol partiyasının tərəfdarları Şimal-Şərqi Narın vilayətində bəzi səsvermə məntəqələrində seçicilərə adam başına təxminən 9 dollar pul paylayıb ki, Akyol partiyasına səs versinlər. Ata Məkan partiyasının başçısı, keçmiş parlament spikeri Omurbek Tekibayev başqa pozuntularında olduğunu deyib. Müxtəlif nazirliklərin işçiləri özlərinin səs verməli olduqları məntəqələrə gəlib, qohumlarına deyirdilər ki, xahiş edirəm, mənə görə Akyola səs ver, yoxsa məni işdən çıxararlar. Müəyyən qruplar, məsələn, Kurşabdakı seçki məntəqəsinə gəlib, Ata Məkandan olan müşahidəçiləri hədələməyə cəhd göstəriblər. Oş rayonunda isə müxtəlif yerlərdə konkret adamlar onlarla və ya yüzlərlə bülüteni qutuya birdən atıblar və xüsusi qruplar bu barədə danışmağı qadağan edib. Baş nazir Almazbək Atambayev isə seçkiləri murdar adlandırıb və deyib ki, kampaniya zamanı hökumət onun partiyasına qarşı murdar kələklərdən istifadə edib. Müxalifətdən olan qruplar deyirlər ki, kampaniya zamanı Akyol üstünlüyü ələ alıb. İddia edirlər ki, onlara bərabər efir vaxtı verilməyib və üzvlərinə hədə qorxu gəliblər. Akyol partiyasından isə deyirlər ki, əksinə, Ata Məkan partiyasının tərəfdarları bu partiyaya səs vermələri üçün cəmaata pul paylayıb. Akyoldan onu da iddia edirlər ki, Asaba partiyasının tərəfdarları isə Cəlalabad əyalətində seçicilərə araq paylayıblar ki, onlara səs versinlər. Turan partiyası isə eyni məqsədlə Narın əyalətində daş kömür paylayıb. Qırğızıstanda parlament seçkiləri təxminən 600 nəfər beynəlxalq, 1000 nəfər isə yerli müşahidəçinin iştirakı ilə keçirilib.
Ülker Akif kızının reportajıydı. Bu, Qırğızstandakı parlament seçkiləri haqqında danışdı.
Belişimiz davam edir. Azərbaycanda bir qanun var, informasiya əldə eləmək haqqında qanun. Bu qanun necə işləyir indi Azərbaycanda? Hökumət məmurları öz informasiyalarını, informasiya sahibləri, malik olduqları informasiyaları necə bölüşürlər? Bu haqda biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə söhbət eləmişdik. Media Hüquqları İnstitutunun layihə direktoru Xalid Ağaliyevlə həmin institut qanunun işləməsi ilə bağlı monitorinq aparıb. Söhbətə qulaq asaq, sonra mətbuat icmalı olacaq. Xəlid bəy, nədir nəticələriniz? Necə işləyir bu qanun Azərbaycanda?
Təəssüf ki, bizim öncəki araşdırmalarımızın yekununda olduğu kimi indi də bu qanuna əməl olunduğu qanun müddəalarının orta səviyyədə heç olmasa yerinə yetirilməsini belə söyləməyə bu araşdırmaların nəticəsi söyləməyə əsaslar vermir. Amma müəyyən məqamlar var ki, onları proqres saymaq olar. Müəyyən məqamlar var ki, köhnə problemlər qalmaqdadır. Qanunda, informasiya əldə etmək haqqında qanunda dövlət orqanlarında informasiya xidmətləri göstərən bölmələrin yaradılması, bu işə məsul olan vəzifəli şəxslərin təyin olunması tələbi qoysa da, hökumət bunun gerçəkləşməsi üçün bütün zəruri addımları atmayıb. Həmin qurumların yaradılması və işləməsi üçün gərəkən qərarlar qəbul edilməyib, onların maliyyələşdirilməsi üçün büdcə vəsaiti ayırmayıb. Nəticədə hələ də heç bir dövlət qurumunda informasiya xidmətləri göstərməklə birbaşa məşğul olan bölmələr yaradılmayıb.
Amma mətbuat xidmətləri var axı hökumət orqanı.
Ümumiyyətlə, informasiya siyasəti çox böyük bir işdir. Mətbuat xidməti yalnız, belə deyək, jurnalistlərlə işləyən bir qurumdur. Amma informasiya siyasəti bütövlükdə çox böyük məsələdir. Bu qanun, informasiya əldə etmək haqqında qanun hər bir vətəndaşa istənilən dövlət qurumuna müraciət edərək istədiyi məlumatı əldə etmək hüququ verir. Siz təsəvvür edin ki, yəni texniki baxımdan eyni gündə 100 min şəxsin hansısa informasiyanı almaq üçün hansı nazirliyə müraciət edə bilər. Mətbuat xidməti bunun öhdəsindən gələ bilər mi? Məncə yox. Yəni, ümumiyyətlə, informasiya idarələri çox böyük qurum olmalıdır. Onların xüsusi potensialı personalı olmalıdır. Mətbuat xidməti də həmin bölmənin bir hissəsi olmalıdır.
Xalif bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəs internet saytlar da yaradılıb. Müxtəlif dövlət qurumlarının internet saytları var və bu yaxınlarda araşdırma da aparmışlar. Səhv eləmirəmsə, birinci yerdə Vergilər Nazirliyi gəlirdi. Yəni, bax, bu, o internet saytlar nə dərəcədə yararlıdır? O elektron hökumətə keçid baxımından, yəni vətəndaşların sorğularına cavab vermək baxımından. Buyurun.
Biz internet saytlarını təxminən informasiya qanuna görə informasiya sahibi sayılan qurumların 30-dan artığının internet saytının monitoringini aparmışıq. Bunun nəticələri nədən ibarət? Dövlət qurumlarının monitoring edilən saytlarından heç birində həmin quruma dövlət büdcəsindən ayrılmış illik vəsaitin hansı istiqamətləri, hansı məbləğ xərclənməsini aydın əks etdirən detallı bilgiləri yoxdur. Ümumiyyətlə, saytlar var. Saytlar ilk baxışda çox cəlb edicidir, texniki imkanları genişdir. Amma saytlardakı səhifələr bol olsa da, Məzmun yoxdur. Yəni, qanunla hansı ki, dövlət qurumunun üzərinə qoyulub bu məlumatı sən sayta yerləşdirməlidir.
Hansı məlumatlar yerləşdirməlidir dövlət qurumu sayta?
Demək olar ki, öz fəaliyyət istiqamətlərinin, bütün istiqamətlərdə məlumatlar yerləşdirməlidir. Məsələn, yanvarın əvvəlində qiymətlər artmışdı. Halbuki o barədə, o artımdan daha öncədən məlumatlar o sayta qoyulmalıydı. Amma məsələn, o ümumiyyətlə qiymət artımı ilə bağlı əlaqəli dövlət qurumunda heç indi də bir informasiya tapmaq mümkün.
İndi yoxdur ki, bu növbəti qiymət artımı deyirlər ekspertlər. Siz 30 sayta baxmışsınız.
Yəni, heç ötən il olmamışdı və əgər olarsa belə mən inanmıram ki, elə bir məlumatı yerləşdirsinlər.
Siz söhbətin əvvəlində başlayanda dediniz ki, tərəqqi də var bu sahədə. Elə olmasın ki, biz söhbəti ancaq tənqidi çalarlarını sizinlə qura. Əgər mümkünsə, deyərdiniz ki, o deyək ki, tərəqqi dediyiniz nədən ibarətdir? Monitoring zamanı. Buyurun.
Yəni, mən konkret olaraq saytlarla bağlı desək, saytlarda son bir ay ərzində 1-2 ay ərzində ciddi irəliləyişlər müşahidə olunmaqdadır. Demək olar ki, əksər saatlərdə yenilənmə işləri gedir və biz ümid edirik ki, elə o bizim o xüsusi dayandığımız o pul büdcə məsələləri də orada öz əksini tapacaq. Digər tərəfdən sorğuların icra olunması ilə bağlı, yəni informasiya əldə etmək haqqında qanun vətəndaşlara xüsusi bir hüquq verir ki, onlar istənilən dövlət qurumuna sorğu göndərməklə istədiyi bilgini əldə edə bilərlər. Mən qısa müqayisə aparmaq istəyirəm. Deməli, 2007-ci il ərzində dövlət qurumlarına bizim monitoring etdiyimizə görə 601 sorğu göndərilib. Həmin sorğunun 906-sına ümumiyyətlə cavab verməyiblər. Amma biz bunu iki yerə böldüyümüzdə, deməli 2007-ci ilin birinci yarısında informasiya sahibi sayılan qurumlara 411 bilgi sorğusu göndərilib. Həmin sorğuların 31%-inə dövlət qurumları cavab veriblər. 69% cavabsız qalıb. Amma 2007-ci ilin ikinci yarısında dövlət qurumlarına 120 sorğu göndərilib, həmin sorğuların 53% cavabsız qalıb, 47% cavablandırılıb. Yəni, bunu da biz xüsusi irəliləyişdirmə təxminən yarıya yarı cavablandırılır. Halbuki ilin birinci yarısında bu 20-30% arasındadır. Bunu da əlbəttə ki, irəliləyiş saymaq olar.
Təşəkkür edirik sizə, Xəlid bəy.
Çox buyurun, buyurun.
Xatırladaq ki, Media Hüquq İnstitutunun layihə direktoru
Ayət rektoru Xalit Ağaliyev idi bu. Media hüquqları institutundan verilişimiz isə davam edir. Baxaq görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar. Dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə əlimizdə olanlardan sizə çatdıracağıq.
Tehranla Bakı arasında böyük qalmaqal.
İran səfirimizə ultimatum verdi.
Evimizi başımıza uçurmaq istəyirlər.
Bunlar əlimizdə olan qəzetlərdən seçmələrdir. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Yeni Sabah qəzeti belə yazır. Evimizi başımıza uçurmaq istəyirlər. Bu Xətai rayonunun Sinuşkin küçəsi 27 ünvanında yaşayan sakinlərin fikirləridir. Onlar deyirlər ki, evlərinin yaxınlığında idman kompleksinin inşası üçün dərin təməl qazılıb və bu səbəbdən evlərinin divarlarında dərin çatlar yaranıb. Sakinlər həmçinin deyirlər ki, məhəllədə yaşayan 10 evin məhəllədəki 10 evin hamısı qəzalı vəziyyətə düşüb. Sakinlərdən Zəhra Musayeva deyir ki, mənim evimdə dərin çatlar var, mətbəxdəki çatdan qonşunun evi görünür. Hadisə yerində olan müxbir iş icraçısı ilə danışmaq istəyib, amma bu haqda heç o müxbirin suallarını cavablandırmayıb, yalnız onu deyib ki, iş Bakı tikinti kombinatı tərəfindən həyata keçirilir. O ki, qaldı yaxınlıqdakı evlərin qəzalı vəziyyətə düşməsinə bu mənlik deyil, iş icraçısı belə deyibdir. Eyni zamanda qəzet daha sonra yazır ki, tikinti şirkətinin əməkdaşları sakinlərə hədə qorxu gəlməkdən də çəkinməyiblər. Sakinlərin sözlərinə görə şirkət rəhbərliyi lazım gəlsə sizi buradan zorla köçürəcəyik deyiblər. Yeni Salat qəzetində evimizi başımıza uçurmaq istəyirlər adlı məqalə də belə yazılırdı.
Aynespress.com web saytında belə bir yazı var. Rəsmi Tehran Azərbaycandan sübut istəyir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Məhəmməd Əli Hüseyni rəsmi Bakıdan İranın Azərbaycanda çevriliş hazırlamasında iştirakı ilə bağlı sübutlar tələb edir. Xatırladaq ki, dekabrın 14-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İran İslam İnqilabının Mühafizə Korpusu SEPAH-la əməkdaşlıqda təqsirli bilinərək müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilmiş dəstə üzvləri ilə bağlı məlumat yayıb, Nazirliyin məlumatına görə Səid Dadaşbəylinin başçılıq elədiyi cinayətkar qrup dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyi planlaşdırıb. Azərbaycan Respublikasına qarşı dövlətçilik fəaliyyəti aparmaqla xarici ölkəyə kömək göstərməklə dövlətə xəyanət edib. İndi İran tərəfi deyir ki, Tehran və Bakının siyasi iradəsi ölkələr arasında əlaqələri inkişaf elətdirməkdən ibarətdir. Biz üçüncü qüvvələrə iki tərəfli əlaqələrimizə ziyan vurmağa imkan verməyəcək. İran Xarici İşlər Nazirliyi Bakıda aşkar edilmiş cinayətkar qrupun bölgə ilə bağlılığını təkzib edib.
Yeni Savad qəzeti də həmin mövzunu davam elətdirir. İran səfərimizə ultimatum verdi. Tehranla Bakı arasında böyük qalmaqal. Bu başlıqlı məqalə baş məqalədir və qəzet yazır ki, Azərbaycanın Tehrandakı səfiri Abbas Əli Həsənov şənbə günü İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və diplomatdan tələb olunub ki, Azərbaycan rəsmiləri İrandan rəsmi şəkildə üzr istəməlidirlər. Elə ötən gün qalmaqala rəsmi münasibət bildirən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni də rəsmi Bakının irəli sürdüyü ittihamlarla bağlı dəlillər təqdim etməyə çağırıb. Hüseyni bəyan edib ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının ittihamları əsassızdır. Stat: İran və Azərbaycan rəhbərliyi Birliyinin siyasi iradəsi iki tərəfli münasibətlərin qorunmasına, genişləndirilməsinə yönəlib. Ona görə də başqalarına imkan vermək olmaz ki, bu münasibətlərə zərbə vursun. Hüseyni belə deyib və əlavə edib ki, Azərbaycan tərəfi irəli sürdüyü ittihamların düzgünlüyünə əmindirsə, bunu sübut etməlidir. Mən Azərbaycan tərəfindən məsləhət görürəm ki, mətbuat vasitəsilə boş bəyanatlar yaymaq əvəzinə malik olduğu bütün sənədləri təqdim edəsin. Yeni Müsavat qəzeti Tehran-Bakı arasında böyük qalmaqal adlı məqalədə belə yazırdı.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, Elçi kubok qazandı. Moskvada cüdo üzrə 2007-ci ilin ən yaxşı klub komandası müəyyənləşib. Sankt-Peterburqu təmsil edən Yavara Neva Avropa kubokunun qalibi adını qazanıb. Azərbaycanlı Elçin İsmailov da həmin komandanın şərəfini qoruyur. Futbol Plus qəzeti yazırdı. Bunu dünən qəzetlər işləmiblər. Bayaq dediyim kimi ona görə əlimizdə hansı qəzetlər varsa sizə çatdırmağa çalışdıq. Verilişimiz davam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, qlobal istiləşmə ilə bağlı saziş qlobal sərinləşmə yarada biləcəkmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Artıq Azərbaycan xalqı bu iqtidardan onun əleyhinə hər cür sürpriz gözləyir. Forumuzdakı sualınıza cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, yanvar ayından etibarən qiymətlər kəllə çarxa çıxacaq. Bunu Azər imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Azadlıq radiosu.az saytında forum keçirilir. Yeni ildən qiymətlər qalxacaq mı?
Bakıdan Aslan adlı bir bir nəfər yazır ki, biz elə bir dözümlü xalqıq ki, nəinki qiymətlər bizi süpürgə yerinə qoysalar da dinib danışan deyilik, deyəsən artıq qoyublar da. Antimilli iqtidar bunu çox gözəl bilir. Nə vaxta qədər ki, polis, prokuror, general və s. Yumurtanı, bananı, əti və bir sıra başqa ərzaq məhsullarını bu monopolistlərin əlində olsa, nəinki 2008-ci il, heç 2018-ci ildə də bu məmləkət düzəlməyəcək. Təklif edirəm ki, inhisarçılar öz adları ilə çağıraq, məsələn, banan general və ya yumurta prokuror kimi.
Yaxud da quş nazir, restoran polis, onsuz da onlarda utanan yüz yoxdur. Aslan yazırdı bunu bizə Bakıdan, Kamran nə yazır? Kamran yazır ki, biz artıq neçə illərdir ki, hökumətin əhaliyə verdiyi yeni il hədiyələrini görürük. İnanmıram ki, bu il hədiyə verilməsin. Hökumət də qiymət qaldırmasa, məmurlar rüşvəti qaldıracaqlar. Verilən sözlərə inanmaq sadəlövlük olardı.
Priks imzalı bir nəfər Bakıdan yazır ki, keçən ilki qiymət artımı qeyri-populyar qərar olsa da zərurət idi. Bu zərurəti, zərurəti doğan səbəblər dünya və daxili iqtisadiyyatda olan proseslər idi. Yeni ildən isə qiymətlər qalxacaq mı? Düşünürəm ki, yox. Çünki buna ehtiyac yoxdur. Amma elə sahələr var ki, onlarda qiymət artımına getmək olar. Lakin bu qiymət artımı əsaslandırılmalı, həmin sahədə inkişafa xidmət eləməlidir. Bir də ki, əhalinin gəlirləri qiymət artımına və inflyasiyaya uyğun olaraq indeksləşdirilməlidir. Bakıdan Priks adlı bir şəxs yazırdı bunu Azadlıq radiosundakı suala cavab olaraq.
Sizin də deyəcəyiniz varsa gəlin saytımıza, saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Yeni ildən qiymətlər qalxacaqmı? Siz necə hesab edirsiniz? Hələlik bizim verilişimiz davam edir. Sorğumuzu oxuyaq, şahınız vaxtımız varsa sorğumuzu oxuyaq. Jurnalistlərin bu ilin sonuna kimi əfv olunacağına inanırsınızmı? Deməli, cavablar var, seçənəklər var. Bəli, xeyir qismən buraxılacağına inanıram və bilmirəm. 55% hesab eləyir ki, jurnalistlər ilin sonuna qədər əfv olunmayacaq.
33% hesab eləyir ki, qismən buraxılacağına inanıram. 7% bəli deyir, bilmirəm deyənlərin sayı isə 4%-dir.
Hələlik sorğumuz davam eləyir. Siz necə jurnalistlərin bu ilin sonuna kimi əfv olunacağına inanırsınız mı? İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Bir də bir illik şərti cəzalı. Bu da Azadlıq Radiosunun müxbiridir. Verilişimiz davam eləyir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Ötən həftə qlobal istiləşmə ilə bağlı BMT-nin təşəbbüsü ilə başa çatan konfransda saziş imzalanıb. Bu saziş qlobal istiləşmənin qarşısını alacaqmı? Yəni, nəhayət ki, qlobal sərinləşməyə səbəb olacaqmı? Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək və bəlkə orada cavab tapa bildik.
I think that we have come a long way here.
Mənim fikrimcə biz uzun bir yol qət etmişik və nəticə itibarilə Birləşmiş Ştatlar bu cis cəhdlərə inanır və bizim hamımızın birlikdə fəaliyyətini müdafiə etmək istəyir. Mən bununla demək istəyirəm ki, biz bu gün burada əldə olunan razılıqlara qoşuluruq. Bu sözləri Birləşmiş Ştatların nümayəndə heyətinin başçısı Paul Dobriansk İndoneziyanın Bali adasında BMT-nin iqlim dəyişikliklərinə həsr edilmiş konfransında deyib. İki həftə davam edən bu konfrans dekabrın 14-də başa çatıb. BMT tələb edir ki, inkişafda olan sənaye ölkələri istixana qaz tullantılarını 2020-ci ilədək 30% azaltsın. Amma ABŞ uzun müddət bu istiqamətdə olan razılaşmaların əleyhinə olub. BMT-nin iqlim üzrə mütəxəssislər qrupu deyir ki, qlobal istiləşməyə səbəb insan fəaliyyətidir. Ən başlıcası isə yer altından çıxarılan yanacağın yandırılmasıdır. İqlimlə bağlı bu dəfəki konfransda əldə olunmuş yeni saziş Birləşmiş Ştatları da cəlb eləyəcək. Yeni saziş ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyanı inkişafda olan ölkələrə ötürmək, meşələri qırmağın qarşısını almaq, iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirməkdə kasıb ölkələrə kömək etmək və iqlim dəyişikliklərinin qarşısını almaq üçün səyləri birləşdirməyi nəzərdə tutur. Konfransın prezidenti seçilmiş İndoneziyanın ətraf mühit naziri Rahmat Vitoelar deyib ki, bu saziş real imkandır ki, beynəlxalq cəmiyyət iqlim dəyişikliyinə qarşı uğurlu mübarizə aparsın. Fransanın Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi Natalie Kosciusko Morizé isə deyib ki, bu saziş irəliyə doğru bir addımdır. Amma onu da etiraf edib ki, Avropa Birliyi daha çox şey gözləyirdi. Avropa Birliyi tələb edirdi ki, sənayeləşmiş ölkələrə tapşırılsın ki, 2020-ci ilədək istixana qaz tullantılarını 40%-dən 25% endirsinlər.
Ülker Akif qızının reportajına qulaq astıq. Bizə Bakıda 101.7 FM-də Dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında qulaq asa bilərsiniz. Canlı verilişlərimiz xəbərətərlə bitməyəcək bugün. Yol polisi Bakı sakinlərini necə yola verir? Bugün saat 12-də efirə gedəcək Can Bakı proqramının qonağı Dövlət Yol Polisinin əməkdaşı Kamran Əliyev olmalıdır. Sizin də sualınız və ya sözünüz varsa söhbətə qoşula bilərsiniz. Telefon nömrəsi belədir 436-77-41.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya incirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən.
Deyənlər ya dinləyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də idman xəbərlərinin vaxtıdır. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrinin çempionatlarında növbəti turun oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında lider Inter yenə də qələbə qazanıb, Milanlılar səfərdə Cagliarini məğlub edib 2-0. Juventus Lazio ilə səfər oyununda qələbə qazanmağı bacarıb.
Hesab 3-2 olub. Daha iki oyunun nəticələrini nəzərinizə çatdırırıq. Torino Roma 0-0, Sampdoria Fiorentina 2-2, Inter 40 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 33 xalla 2-ci, Juventus 32 xalla 3-cü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasının 17-ci turu 2 oyunla əlamətdar olub. Liverpool Manchester United oyununda qonaqlar, Arsenal Chelsea oyununda isə meydan sahibləri 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Daha iki oyunun nəticəsi isə belədir. Manchester City Bolton 4-2, West Ham Everton oyunu 0-2. Arsenal 40 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Manchester United 39 xalla 2-ci, Chelsea 34 xalla 3-cü yeri tutur.
İspanya premyerasında 16-cı tur nəhənglərin hər ikisinə qələbə gətirib. Real evdə Asasunanı 2-0, Barcelona səfərdə Valensiyanı 3-0 hesabına məğlub edib. İddialardan Villarreal səfərdə Xetafeni 3-1 hesabına məğlub edib. Turnir cədvəlinin önündə indi belə bir vəziyyət yaranıb. Real 38, Barcelona 34, Villarreal 31 xal.
Türkiyə Super Ligasında Qalatasaray yenə başçılıq edir. 16-cı turun mərkəzi oyununda Qalatasaray Sivasporu qəbul edib, 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Qalan oyunların nəticələri isə belə düzülür. Trabzonspor İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsi 2-1, Beşiktaş Ankara Gücü 3-1, Gənclər Birliyi Fənərbaxça 1-2. Beləliklə turnir cədvəlinə əvvəl də dediyimiz kimi 35 xalla Qalatasaray başçılıq edir. Sivasporla Fənərbaxçanın 34, Beşiktaşın 31 xalı var.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. İndi artıq onun yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayıq və xəbərlərini cümalını deşirik. Amerika deyir ki, Türkiyənin İraqın şimalına hücumu barədə onun razılığı olmayıb. Türkiyə dünən Kürt yaraqlarına havadan zərbələr indirib.
Bugün Azərbaycan hökuməti ölkədə quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring aparacaq.
Bugün Vahid Rusiya Partiyası Dmitri Medvedevin prezidentliyə namizədliyini rəsmən ilan edəcək.
Bugün Qırğızıstandakı parlament seçkilərinin nəticəsi rəsmən elan olunmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika deyir ki, Türkiyənin İraqın şimalında Kürt yaraqlarına hücumu barədə məlumatı var, amma bu barədə Amerikanın razılığı olmayıb. Türkiyənin hərbi hava qüvvələri dünən PKK terrorçularının şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Əməliyyat 3 saat çəkib, azı bir nəfər ölüb.
Əl-Qaidədə ikinci adam olan Ayman Əz-Zəvahiri deyib ki, Britaniya ona görə İraqın cənubunda nəzarəti yerli qüvvələrə verir ki, ərazidə üsyançıların fəaliyyəti aktivləşib. Bu bəyanatı Əz-Zəvahiri internet saytında yerləşdirib. Britaniya qüvvələri 5 ildir ki, İraqın cənubuna nəzarət edirdi. İndi qoşunlarını geri çəkir. Britaniya hökuməti deyir ki, artıq yerli qüvvələr təhlükəsizliyə nəzarət edə bilirlər.
Bugün Vahid Rusiya partiyası Dmitri Medvedevin prezidentliyə namizədliyini rəsmən elan edəcək. Bugün partiyanın qurultayıdır. Dmitri Medvedev indi baş nazirin birinci müavinidir. Onun namizədliyini prezident Vladimir Putin də dəstəkləyir.
Bugündən müsəlmanların ənənəvi həc ziyarəti başlayır. Gözlənilir ki, bu dəfə 2 milyona qədər zəvvar Kəbəni ziyarət edəcək. Onların əksəriyyəti bugün Məkkəyə toplaşıb. Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Naziri deyib ki, hökumət zəvvarları yaraqlıların hücumundan qorumaq üçün bütün tədbirləri görəcək. Ziyarət vaxtı basa-bas düşməsin deyə təhlükəsizliyi gücləndirəcək.
Qırğızıstandakı növbədən kənar parlament seçkilərinin rəsmi nəticəsi bugün məlum olmalıdır. Gözlənilir ki, prezident Qurbanbek Bakıyevin Ak Yol partiyası qalib olacaq. Müxalifət seçkiləri saxta adlandırıb. Bugün həm də ATƏT seçkilərlə bağlı rəyini açıqlamalıdır.
Bugün Elmar Hüseynov jurnalist mükafatının qalibini elan edəcəklər. Müsabiqəni mərhum jurnalistin adına yaradılmış fond. Elmar Hüseynov fondu Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi ilə birgə keçirir. Bu birinci mərhələdir. Qalib jurnalistlər fonda təqdim elədikləri layihələrə görə aldıqları kiçik qrantlar hesabına jurnalist araşdırması aparacaqlar. Həmin araşdırmalardan hansı seçilsə, ikinci mərhələdə qalib elan olunacaq. Layihənin qalibini mərhum jurnalistin Elmar Hüseynovun doğum günündə iyulun 17-sində elan edəcəklər. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun Hüseynov 2 il əvvəl yaşadığı mənzilin qarşısında oldu silahla qətlə yetirilmişdi. O yazılarında hakimiyyəti kəskin tənqid edirdi.
Bugün Parisdə Fələstinlərə böyük beynəlxalq yardım konfransı başlayır. Konfransa 90-a qədər dövlət iştirak edəcək. Gözlənilir ki, tədbirdən sonra Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın hökumətinə 6 milyard dollara qədər yardım verəcəklər.
İranda polis 24 internet kafeni bağlayıb, 23 nəfəri çetə girdiyinə görə saxlayıb. Hökumət deyir ki, kişi ilə qadının internetdə söhbət eləməsi İslam məxlaqına ziddir. İndi İranda qadınların qış geyiminə qarşı da kampaniya başlayıb. Dar şalvar geyinmək, başa şlyapa qoymaq, şalvarı çəkmənin içinə salmaq qadağandır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da olacaq 101.7 FM-də. Efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər Ətər burada başa çatdı.
Amma efirimiz İZ proqramı ilə, İZ mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sabah yenə də dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər Ətər tutmaq istəsəz, biz burada olacağıq. Mən Şahnaz Bələkizi.
Və mən Ülviyə Əsədzadə.
Sabaha kimi sağ olun.
Hələlik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İlk ikinci var ay. Eden medeni adam budur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda George Sand'ın 165 il öncə fransızca danışdırdığı Koroğlu'nun izinə düşəcək. Musiqili komedi teatrına baş çəkəcək.
İnsan tək yaşamaq istəyirəm mən, bütün ömrüm keçib çörək dalınca.
Və hər dəfə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Elmira Fərəcullayevanın və George Sand'ın Koroğlu'sunu Koroğlu'nun öz dilində dindirən tərcüməçi Aliyə Səmədovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Onun bütün cəhətləri bir misal kimi göstərmək istəyir. Fransız millətinə. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasa da başqa dillərə tərcümə olunubdur.
Öncə yetdi xəbər.
Biri özəl.
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ev əşyaları Fransadan Azərbaycana gətirilib. 20-ci yüzyılın məşhur xeyriyyəçisinin vaxtı ilə özəl sifarişlə hazırlanmış billur qədəhləri, Napoleon Bonapartı və döyüşçülərini şərəfləndirən əl işləri Parisdən gətirilərək Milli Elmlər Akademiyasının tarix muzeyinə hədiyyə edilib. Həmin muzeydən media verilən açıqlamada bildirilir ki, ev əşyalarını milyoncu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qohumları Fransadan gətiriblər. Milli Məclis coğrafi adlar barədə qanun qəbul edəcək. Bu qanunun layihəsi Azərbaycan parlamentinin regional məsələlər üzrə daimi komissiyasında hazırlanıb. Həmin komissiyanın sədri Arif Rəhimzadənin fikrincə, sözü gedən qanun coğrafi adların dəyişdirilməsinə qadağa qoyacaq. Onun sözlərinə görə BMT-nin uyğun konvensiyasına Ermənistan da qoşulsa, Azərbaycanın təsdiqlədiyi yer adlarından istifadəyə məcbur qalacaq. Facebook.com Məmmədəmir Rəsulzadə ilə bağlı aksiya keçirir. Sosial şəbəkə kimi bütün dünyada tanınan bu internet səhifəsində Müsəlman Şərqində ilk demokratik dövlətin banisinin adının Bakı Dövlət Universitetindən bir çox parkdan götürülməsinə, onu abidə ucaldılmamasına etirazlar əksini tapacaq. Bu barədə mediaya Harvard Universitetinin magistraturasında təhsil alan Bəxtiyar Hacıyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə etiraz aksiyasına qatılan gənclər facebook.com saytında qeydiyyatdan keçirdikləri şəxsi fotolarını Məmmədəmin Rəsulzadənin şəkli ilə əvəzləyiblər. Tanınmış ədəbiyyat və elm xadimi Kemal Abdullah Puşkin medalına layiq görülüb. Rusiyanın prezidenti Putinin imzaladığı fərmanla onunla bərabər Türkiyəli yazıcı Ataol Bəhramoğlu, İstanbul Topkapı Muzeyinin direktoru İlbər Ortaylı, Finlandiyanın prezidenti Tarju Halonen Kaar və daha 7 şəxs bu mükafat alacaqlar. Xatırladaq ki, Puşkin medalına mədəniyyətlərin yaxınlaşması, mədəni irsin qorunması və rus dilinin öyrənilməsi ilə bağlı səmərəli fəaliyyət göstərən elm, mədəniyyət və ədəbiyyat adamları layiq görülür. Professor Kemal Abdullah bu mükafatı alan ilk Azərbaycan vətəndaşıdır. Fəxrəddin Manafov yenə Moskvaya gedir. Ünlü kino sənətçisi 12 bölümlü rus bədii filmində baş rola çəkiləcək. Musfilm kinostudiyasında gerçəkləşəcək serialda Rusiyanın tanınmış aktyorları da yer alacaq. Təbrizlə müqayisədə Bakı sakinləri daha köhnə fikirlidir. Bu sözləri Təbrizin Zeytun Rock qrupunun bədii rəhbəri Arslan Müdərris Media Forum saytına müsahibəsində dilə gətirib. Onun sözlərinə görə Təbrizdə dövlətin qadağaları olsa da insanlar modern həyata can atır. Rəngarəng geyinir, uzun saçı da pis baxmırlar. Amma burada dövlətin heç bir işi olmasa da adamlar biraz köhnə fikirlidir. Məsələn, uzun saç gəzdirənə tərs-tərs baxırlar. Zeytun Rock qrupunun bədii rəhbəri belə deyir. Və bir özəl xəbər, musiqili komediya teatrı Məşədi İbaddan sitat gətirdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yanılmadınız, bu doğrudan da Üzeyir bəyin musiqisidir. Çünki ilk tamaşasından söz açdığımız bu səhnə əsəri O Olmasın Bu Olsunun müasir parodiyasıdır. Məşədi İbad 100 il sonra da adlandırmaq olar.
Ay, ilah! Sən mənim gözümdə 15 yaşında cavardan nə cavardan? İndiki cavardan nəyə baxın? Cimlər, şamlar oynayır.
Bu tamaşanı Tamara Vəliyeva məxsusi mərhum sənətkar Hacı Baba Bağırov üçün yazmışdı. Mən dəyərəm min cavana tamaşası Hacı müəllimin 75 illik yubileyinə həsr edildi. Tamaşada Məşədi İbadın nəvəsi İbad obrazını İlham Namik Kemal oynayır. Babasından fərqli olaraq o təhsillidir, professordur, Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktorudur.
Bugünkü insanlara yaxın insanı cəmaatadan. Yəni, insanlar görsən ki, hər hansı bir institutda da, hər hansı bir böyük idarə şirkətlərdə də belə adamları yaxından tanıyır. Onların istər geyimində, özlərinin aparmasında, yəni bugünkü günün insanıdır bu. Amma iç dəyişmir. Pul insanı bəzən onu düz yolda da saxlaya bilir, bəzən onu yolundan da tez saxdıra bilir.
Afaq Bəşir qızının yaratdığı Güldəstə obrazı qulluqçu sənəmin prototipidir. 100 il sonra Güldəstə Elmi Tədqiqat İnstitutunun təmizlikçisidir. İl keçdi. Nə dəyişdi? Afaq Bəşir qızı.
Mən ümumiyyətlə bu yeniliyin tərəfdarıyam, amma yeniliyin həddi, hüdudu olanda daha yaxşı olur və mən biraz klassikaya çox belə necə deyim sizə, həm qısqanclıqla, həm çox ehtiyatla yanaşdığımdan ona görə də istərdim ki, bu sualı tamaşaçılar cavablandırsınlar. Çünki mən bayaq sadaladığım bütün o amilləri əlimdən gələn qədər, yəni ehtiyatla yanaşmışam.
Məşədi İbadın hambalı isə olub dilənçi. Bu obrazı Elçin Həmidov canlandırır.
Deməli, bu müasir versiyasıdır bunun, deməli, həmən Məşədi İbadın. Burada da mən hambalı yox, dilənçi oynayıram. Bu idarədə dilənən bir insandan ki, bunun keçmişi yaxşı olub, yaxşı vəzifədə zatda olub. Özü də görür, deyir ki, orada mən dilənçiyəm, patşahıydım. O da özünün bunu bir vəzifə sayır. Amma sonra nəsə olur, bunu sağlar vəzifədən. Bax, belə... İnsan tək yaşamaq istəyirəm mən, bütün ömrüm keçib çörək dalınca. Bir parça çörəyi qazanmaq üçün çalışdım bir damla dözüm dalınca.
Tamaşada yeni obraz da var. Bu Naznazdır. Xanım Qafarova bu obrazı canlandırır.
Bu Naznaz müğənnilərin ümumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Yəni mən özüm həm müğənni, həm aktris olduğum üçün mən bütün o içimdə olan o xarakterləri də çalışmışam ki, bir müğənni kimi də bu xarakterləri çatdıra bilim tamaşaçıya. İndi nə dərəcədə çatır bilmirəm. Hər halda çalışmışıq, böyük zəhmət çəkilib bu tamaşada.
Bugünkü gündə İbad oyma Məşədi İbad oyunlardan çətindir.
İlham Namik Kemal.
Məşədi İbad haradasa bir onun bir dramı. Siz özünüz görürüz, ona istifadə elədi, rejissor da istifadə elədi. Əvvəldə bir Məşədi İbad qiyafəsində gəlir. Onu oynamaq məncə daha asandır bu saat bugünkü gündə. Nəinki bugünkü gündə müasir, bizim öz müasirimizi göstərmək ki, bu kimdir. Halbuki o insan bizim aramızdadır. Bəlkə bizim yanımızdadır yəni o da. O adamlar da çoxdur bilin, həddini artıq çoxdur. İstər nazirliklərdə, istər şirkətlərdə, istər daha yüksək aparatlarda. O insanlara eləşirlər.
Sonda xatırladaq ki, iki hissəli komediyanın musiqisini Faiq Sücəddinov, librettosunu Tamara Vəliyeva yazıb. Quruluşçu rejissor Yusif Əkbərovdur. Rəssamsa İsmail Məmmədov. Əvvəldə dediyimiz kimi tamaşa Hacı Baba Bağırovun 75 illik yubileyinə əsr olunub. Bu yubiley dekabrın 25-də Elə teatrın özündə qeyd olunacaq. Turgut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalaya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
on part en mission. Avec du son d'exception, dissection sur beat, nos espions sont en faction.
Ünlü Fransız yazarı Hanım Jorsand'ın Azerbaycan'a dolayı yola da olsa bağlılığı varmış.
Moi je suis un bandit dans des doutes.
Bu bağlılıq olmasaydı, ötən cümə günü dekabrın 14-də Jorj Sand'ın qələmindən çıxan Koroğlu əsərinin 3 dilli nəşrin təqdimat mərasimində baş tutmazdı. Həftənin çox önəmli mədəniyyət olayında danılmaz qatqıları olan iki nəfər, Fransa şünas alim Elmira Fərəcullayeva və Jorj Sand'ın Koroğlusunu Azərbaycanca dindirən tərcüməçi Aliyə Səmədova Azadlıq Radiosunun qonağıdırlar. Hoş gördük sizi.
Çox sağ olun. Salam.
Hər iki qonağımızı istəyirəm. Jorj Sand'ın adını daşıyan Bakı Fransız Mədəniyyət Mərkəzində gerçəkləşən mərasimi. Dinləyicilərimizə qısaca açıqlar mısınız?
19-cu əsrdə tanınmış Fransız yazıcısı Jorj Sand, onun adı Aurore Dupin idi, amma özünə pseudonim almışdı Jorj Sand. Məncə bütün bizim səslənicilərimiz onu tanıyır. O, müraciət edib Azərbaycan dastından Koroğlu. Və bu tərcümənin tarixi çox maraqlı idi. Vaxtında 19-cu əsrdə Aleksandr Xotko, Polşadan gələn şərşunas. O, deməli, Azərbaycanda 13 ildə diplomatik fəaliyyət göstərdirdi və Koroğlu ilə çox maraq göstərirdi və Xotko bu bizim Koroğlu dastanımızı yazılı şəkildə ingilis dilinə çevirdi və onu Londonda çap elədi. Və sonra 19-cu əsrdə o Parisə gəlir, Chopin, Mickiewiçlə öz Polşa dostları ilə tanış olur və belə qərara gəlir ki, Jorj Sand'da Koroğlu'nun ingilis versiyanı göstərsin. Və Jorj Sand daha doğrusu çox maraqlandırdı bu bizim eposumuz və o istədi ki, Revue Indépendante fransız mətbuatında bu eposu fransız oxucuya çatdırsın. Çox maraqlıdır ki, Jorj Sand onu sırf tərcümə eləmədi. O elə bil öz versiyanı verdi. O Koroğlu'nu öz prizmadan elə bil çıxardıb bu versiyanı yani Fransız oxucuya verib və orada bizim üçün Azərbaycan xalqı üçün biz çox maraqlı epitetlər tapırıq. Misal üçün o deyir ki, Xotko Koroğlu'nun Gomeri olub. Koroğlu'nu adlanır Napoleon Kaçevnikov. Belə bir Fransız.
Köçərilərin Napoleonu.
Köçərilərin Napoleonu. Və məncə bu toplumun yaranması ideyası təsadüfən deyil. Elə bil 165 il öncə bu Koroğlu dastanının Fransızca tərcümə olduğunu haqqında fakt əksər soydaşlarımızın üçün yenidir. Eyni zamanda bizim üçün Jorj Sand'ı Fransız dilini oxuyan insanlar üçün Koroğlu'nu Azərbaycan xalqını daha yaxşı tanımağa və ümid edirəm ki, sevməyə imkan yaradır.
Bu kitabı biz hazırlayırdıq onun yübileyinə 200 illiginə, lakin o vaxt üçün yetişə bilmədik. Və həmən kitabda 3 mətin yerləşir. Fransız dilində, Azərbaycan dilində və Rus dilində. Daha doğrusu bir mətindir 3 dildə. Bizə çox kömək eləyənlər olub, onlara biz təşəkkürümüzü bildiririk.
Elmira xanım, bu Jorj Sand'ın Koroğlusu ümumiyyətlə necə təsir bağışlayır? Hər halda siz oxumusunuz da təbii ki, tərcümə diləmisiniz. Və köçərilərin Napoleonu niyə adlanır?
Ona görə ki, o zaman siz bilirsiniz ki, 1842-ci ildə Paris Fransada inqilab vaxtı idi və o fransız millətdə bir nümunə kimi Koroğlunu göstərmək istəyirdi. O deyirdi ki, Koroğlu doğrudan da milli qəhrəmandır. Onun bütün cəhətləri bir misal kimi göstərmək istəyirdi fransız millət nə ki, vaxtında belə bir Koroğlumuz var idi. Həm oxuyan, həm onun bütün o cəhətləri orada siz görərsiniz, nə gözəl şəkildə, nə gözəl epitetlə o Koroğlunu təqdim edir.
Koroğlunu dolu içən düşmən anımı ərəsindən ağlalarda tanımır.
Elmira xanım, bəlkə qayıdaq həmin dövrün Fransasına, Parisinə. Necə idi orada vəziyyət? Kimlər vardı, kimlər yoxdu? Necə idi həmin Koroğlunun ora gedib çıxan vaxtlar? Nələr vardı Fransada, Parisdə?
Bilirsiniz, o zaman məncə Jorj Sand'ın bağı var idi Nuan şəhərində. Aba havası çox ədəbi, mədəniyyətlə, çox məşhur mədəniyyət adamlarla rastlaşmışdı Nuanda. Misal üçün Balzac, sonra məşhur piyanoçu Liszt, onun dostu Grafinya Dagu, bir də həmin zaman o Chopin'la çox yaxın idi. Və
siz təsəvvür edirsiniz ki, yaz gecəsində oturub bir yerdə onlar Xuçkonu da dəvət ediblər və Xuçko onlara Koroğlu haqqında o cür maraqla danışdı ki, Jorj Sand onu qəbul elədi və istədi onu tərcümə eləsin. Həm də çox maraqlı fakt odur ki, Jorj Sandın oğlu Moris Sand, hansı ki çox gözəl şəkil çəkirdi, o da çox böyük maraq göstərdi və bizim topluda oxucular onu sonra görə də bilərlər yəqin ki, Jorj Sandın oğlu Moris Sandın illüstrasiyaları Koroğluya aid o topluya salmışıq var orada. Écoutez-moi. Sur le chemin d'Alep, je rencontrais un marchand. Je rencontrais un lion affamé. Je soufflais comme la brise du matin. Je me suis placé en embuscade sur la route, non loin d'Erzeroum. J'ai coupé sa tête à Erzégan. J'ai rencontré un marchand. Axırda deyir ki, Koroğlunun taleyi axı əvvəlcə yüksəklərə qalxıb elə bil. Amma sonra biraz onun taleyi, siz də onu bilirsiniz ki, aşağı elə bil gedir. Və Koroğlu adını deyir ki, Koroğlu deməli le fils d'aveugle, c'est-à-dire o körün oğludur da, belə biz tərcümə edirik fransız dilində. Və deyir ki, bu kör, o deməkdir ki, bu taleydir. Deməli, taley həmişə kör olur. Biz bilmirik bizə sabah nə olacaq, bürsü gün nə olacaq və bu adına belə fəlsəfi məna verir ki, kör oğlu bu kör taleyin oğludur elə bil. Və atasını taley kimi adlandırır.
Ayxə xanım, fransızca danışan Koroğlunu, Koroğlunun öz dilində dindirməyin hansı çətinlikləri oldu sizin üçün?
Bilirsiniz, çətinliklər deyəndə ki, bu tərcümə eləyəndən sonra, onu qutarandan sonra çətinlikləri duymursa. Amma siz deyin ki, nə oldu, nə sizi vadar etdi ki, siz bu məsriyalı tərcümə etdiniz? Bir halda ki, bu bizim Koroğlumuzdur.
Aha, nə vadar etdi Ayxə xanım?
Birincisi, mən o vadar etdi ki, görün bu fransız yazısı nə yazıbdı, necə yazıbdı. Təbii ki, o uydurması deyil onun, o özü də tərcümə edirdi, ingilis dilindən tərcümə edirdi. Xoçko İranda səfir olan polyak mərşəli Aleksandr Xoçko onu aparıbdı Avropaya, ingilis dilində əvvəl yazıbdı, sonra onu çeviriblə fransız dilinə, rus dilinə və alman dilinə. Demək, bu belə bir material idi. O zaman çox böyük bir marağa səbəb olubdu həmən ədəbi dairələrdə. Deyilənlərə görə ki, Xoçko İranda səfir olarkən o illərdə o aşıqları yığıb toplayıb və onlardan transkripsiya şəklində onu yazıb qələmə alıbdı. Sonra onu o transkripsiya şəklində türk dilində yazılanın çevirib fars dilinə, fars dilindən ingilis dilinə və bu səhvkidə bu yazı yayılıb Avropada. Halbuki bizim Koroğlumuz dillərdə dastan, əzbər, mərasimlərdə həməşə oxunan Koroğlumuz bugünəcə. Yalnız Azərbaycan dilində 20-ci əsrin 40-cı illərində toplanıb kitab şəklində buraxılıblar, hamı bilir bu, bunu da. Böyük özdəki 17 qolları ilə. Burada yalnız Jorsan tərcümə elədiyi 7 qoldur. Gəlmişəm və deyirəm sənə, dinlə xan, din saat necə olur? Həm qoşqu, həm də sakit olur. Vaxt burun pərələri açıb yumulur, qayış kimi nazik ayaqları, qaçmağa hazırlaşan seyran ayaqlarına bənzər ayaqları. Dal ayaqları həm də dağ keçisinin ayaqlarına oxşayır. İncə dodaqları cavan dəvənin dodaqlarına oxşayır. Yəni ən yüngül toxumuş, tat toxunuşuna tabi olur.
Elmirə xanım, bəs siz tərcüməyə necə qiymət verirsiniz? Azərbaycan dilində tərcümə necədir? Fərq varmı? Məsələn, fransız, fransızca da
oxumusunuz. Bizim topluda biz həm Azərbaycan dilində tərcümə veririk, həm rus dilində tərcümə veririk. Rus dilinin tərcüməsini deməli mən eləmişim, Aliya xanım Azərbaycan dilində ona tərcümə eləyib və o cür maraqlı bu proses gedirdi bizim üçün. O cür biz hər cümləni maraqla tərcümə eləyirdik ki, həm özümüz üçün çox gözəl, maraqlı informasiya oradan götürürdü. Felsefi cəhətdən, ədəbi cəhətdən. Həm də demək istərdim ki, belə də çətinlik də olmadı. O cür maraqla biz onu Əliyə xanımdan edirdik. Həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində siz inanırsınız ki, Jurtant orada axı fransız oxucu üçün hansısa bir burada məlum olmayan fransız oxucu üçün misal üçün doşab nədir, yaxud da hansısa bir ekspresiyonları tərcümə eləyəndə çox böyük maraq göstərdirdi bizə.
Elmira xanım, mətbuatdan bilirik ki, siz ötən il Koroğlu köçərlərin Napolyona tamaşasını hazırlamışsınız, düzdürmü?
Bəli.
Tamaşa necə başladı? Kimlər xoşladı, kimlər xoşlamadı?
Biz onu tələbələrlə elədik. Bəli. Azərbaycanda Frankofoniya günləri keçirilirdi və tələbələrlə biz hələ həmin ABBA havasını, 19-cu əsrin ABBA havasını göstərmək istədik və bizim tələbələrimiz həm Jorsandı, həm Balzakı, Liszt, Chopin, Hotko bütün bu personajları səhnədə göstəriblər və necə Jorsandın elə bil ağlına gəlib ki Koroğlunu tərcümə eləsin, necə o onu qəbul eləyib balaca belə mizansen qoymuşuq səhnədə və ondan sonra tələbələr bəzi Koroğlunun Nigarla danışdığı, sonra Koroğlunun Dəli Həsənlə söhbətləri bunları biz səhnədə qoyub göstərmişik, amma fransız dilində.
Bəli, bəli, bəli. Xoşladılar mı? Yəni, tamaşa
xoşuna
gəldi mi?
Çox, həm fransızlara çox xoşuna gəldi, həm də biz də elə fikirləşdik ki, həmin səpkidə, gələcəkdə bəlkəm ki, həm Fransada bilsinlər ki, Jorj Sand onların məşhur yazıçısı müraciət eləmişdi Koroğlu dastanına, bəlkəm biz onu sonra səhnədə qoyub böyük bir tamaşa hazırlayaq. Cette dernière strophe, si courte et si bizarre, paraît la plus belle et la plus orientale des improvisations de Koroğlu. Elle a lu concision mystérieuse du style biblique. L'âme coupable s'y dévoile en voulant cacher sa honte et son effroi sous des métaphores. L'orgueil blessé, la colère, la vengeance toujours vivante dans le cœur du meurtrier, entonne le chant du triomphe. Les méchantes passions acceptent l'amant de l'homme juste et généreux comme un bouquet de roses. Puis, aussi le désespoir du maudit et tous l'hymne impie. Oh, que tes montagnes se couvrent de brouillard, la nuit descend sur les yeux de Caïn. Koroğlu, que ton bras soit desséché.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rəqamlar 10.500 dolar kişi başına düşən gelirdir.
Annan planının hansı izləri qalıb?
Yəni, dünya halkları Kıbrıs Kipirleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipirindən nəyi götürmək olar?
3 yıldan kısa bir süre içinde oradan altın madalya çıxdı yüzmədə.
Kipirdə yaşayan Türklər və Yunanlar nə vaxt dostluq qəhvəsi içəcəklər?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı bilərək yüksəlməkdədir. Yanakları
kırmızı. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun Şimali Kipirdən hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda. Xanımlar, sizləri yormamaq, efir vaxtını aşmamaq üçün son sual verirəm. Jorj Sand Koroğlunu köçərlərin Napolyon adı ilə fransızların da qəhrəmanına çevirdi, belə demək olar da məncə. Bəs mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafı baxımından Azərbaycan-Fransa ədəbiyyatından kimi özünü kləşdirə bilər? Kimi özünü necə deyirlər, Koroğlusu eləyə bilər?
Koroğlunun tərcüməsi onun əsərlərinin külliyyatında bir damla damcıdır. Lakin Jorj Sandın bizə əziz olması, yaxın olması odur ki, məhz o bizim xalq qəhrəmanımıza diqqət edir və onu çevirir fransız dilinə ki, fransız oxucusu da 19-cu əsrdə bu qəhrəmanla tanış olsun.
Bəs bax, biz kimi götürə bilərik onlardan, elə bir onların elə bir qəhrəmanı var mı ki, biz onu götürək?
Biz onların qəhrəmanı, onların qəhrəmanları əlbəttə ki, Guillaume Tell var, Şövalye Roland haqqında mahnı olub, Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasa da başqa dillərə tərcümə olunubdur və də ki, Kral Artur haqqında boylar, Norman, Şimali Fransada olar var. İmtihası o nə dərəcədə maraqlıdır bugünkü gün üçün deyə bilmərəm. Təbqat soğuk üçün maraqlıdır.
Orada misal üçün Chanson de Roland Fransanın çox görkəmli eposu Roland personajı var. Misal üçün burada demək olar ki, Jorj Sand yazır ki, Koroğlu Roland'dan da yüksəkdi. Bu da bizim üçün çox biz ondan təhr edə bilərik.
Bəli. deyik de bir açıkçası ki bu Köroğlu'nun Fransa sefer oldu. Demek olur mu buna bile?
Olabilir. Ama nene daha hoş gelir ki Hoçko'nu Jortant Köroğlu'nun Gomer'i kimi tanımak isteyerdi Fransız okucuya ve o da düzdü.
Hardan tapma olar kitabı?
Kitap demeli satışta olacak. Prezentasiyadan sonra Fransa Medeniyet Merkezi'nden maraqlandırabilir okucu Hardan.
George Sand'ın 165 yıl önce Fransızca danıştırdığı Köroğlu'nun izine düştük. Burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmail'la, reportör ve ses vəzəkçisi Turgut Məmmədli ve programın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlerle düz bir haftadan sonra görüşeceğiz. Sağ olun, azadlığın izindən çıkmayın.